Svaraði háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Já, ég verð að segja, já, ég hef lesið í gegnum umsagnir með fyrirfrumvörpum og gerði það raunar í mínu fyrirstörfum og þetta svona eitt af því sem að mér finnst að ég hef lesið ómikið af. Það eru umsagnir með áfengisfrumvörpum. En það nú vist þannig að trúi fólk einhverju staðfastlega þá kemur það og telji það gríðarlega mikilvægt þá kemur það reglulega fram með frumvörp í þá veru. Og þar ég alveg sammála mati háttvirts þingmanns Elsu Láru Arnardóttur og þetta skiptist alveg í tvo hluta og það erfitt ef það það gerlegt að finna umsögn frá fagfólki sem jákvæmt. Ég man ekki til þess að hafa rekist á hana eins og ég kom að í ræðu minni að í málum sem þessum þá finnst mér býsna ábyrðar fullt að hlusta ekki á fagfólk. Og hver eru hagsmunirnir? Ég kom nú inn á það. Það er ekki eins og einhver ætla að fara í að bjóða einhverja vöru til sölu án þess að græða neitt á því. Það var þá í fyrsta skipti í sögu kapitalismans. Ef að verslunar eigendur ætluðu sér ekki að græða á sölu vöru, það er þá kannski aða flutningsmenn þessa frumvars fundið þarna einhvers konar hliðarveröld eða hliðarvítt við kapitalismann, en ég ætla ekki að treysta á það. Hvað var það kostnaðagreininguna? Þá finnst mér, ég ætla bara að vera algjörlega einlægur hérna þessum síðustu rúmlega 20 sekundum sem ég hef hérna. Ekki einu svona á barnum. Ég ætla að fara að trúna með þau. Að mér finnst eins og flutningsmenn þessa frumvars síðan að reyna að snúa sönnunarbyrðinni við. Hér hendin frumvarpi, þetta svona og tínt til öll rök frá sko umhverfis og rökum yfir, ég veit ekki hvað. Og sagt svo, sannið þið að þetta muni ekki hafa slæmar afleiðingar. Það ykkar að sanna það. Og þetta þykja mér, er auðvöru, mjög ámælisverð innöfruð. Þeir sem vilja breytingarnar, eða þau sem vilja breytingarnar, það er þeirra að rökstyðja að breytingarnar verði ekki til ills.